Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku još jednog nedeljnog pregleda muzičkih događaja. A bilo je toga baš mnogo u Beogradu, bar i to uglavnom u Kolarčevoj zadužbini. Na velikoj sceni ove naše ustanove kulture, hronološki gledano od četvrtka do sinoć, nastupili su članovi ansambla Basiona Amoroza, zatim Beogradska filharmonija u petak, pa potom ansambl 13 gudača i ansambl Profundis u subotu, a sinoć je u Beogradu ponovo svirao Nemanja Radulović. To su ujedno i događaji iz domena klasične muzike o kojima danas govorimo u Ars Sonori, a čućete i kako je bilo u tom istom periodu, dakle od četvrtka do nedelje na koncertima u okviru Beogradskog jazz festivala. Ah, kao što vam sama muzika sugeriše, jer sigurna sam da prepoznajete zvuk ove violine, najpre ćemo čuti kako je sinoć protekla koncertna promocija novog albuma pod nazivom Roots, odnosno Koreni, Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense. Ovom koncertu, ali i konferenciji za novinare koja je prethodila u petak, prisustvovala je Isidora Bovan.
Prizori iz stajaćih ovacija prepune sale su izuzetna retkost na koncertima u Kolarčevoj zadužbini, a kad na to dodamo činjenicu da prvog dana nakon puštanja karata u prodaju posetioci nisu više mogli da nađu slobodnog mesta, onda je jasno da je reč o koncertu Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense. Ovoga puta povod je bio drugačiji i intrigantniji. Nakon turneje u Francuskoj, sinoć je održana koncertna promocija novog albuma Roots, Koreni, koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti. Reč je ujedno o jednom od najtraženijih izdanja diskografske kuće Warner Classics u 2022. godini, koji okuplja 17 kompozicija, odnosno aranžmana popularnih i onih manje poznatih tradicionalnih pesama više različitih zemalja.
Pa kada je prvi lockdown se desio, ja sam bio u Parizu kod kuće i završio sam jednu turneju koja je onako baš se dosta putovalo u Evropi i onda nekako kod kuće bez publike, bez mogućnosti da sarađujem sa kolegama, bilo je jako drugačije cela ta situacija. Sa jedne strane bio sam srećan zato što sam više vremena provodio sa porodicom, a sa druge strane kao umetniku mi je falilo da mogu da sarađujem najviše sa kolegama. I u tom periodu nisam uopšte mogao da sviram, nekako sam potpuno... Nisam zaboravio na instrument, ali je ostao tamo u jednom delu kuće, ali sam mnogo slušao muziku, da i muzika Mozarta i muzika world music je u stvari ono što mi je vraćalo najveću radost u tom nekom periodu, bez obzira koliko teško živeli u tom periodu, mislim teško da, sa svim informacijama koje smo dobijali svakodnevno. Tako da muzika, ta vrsta muzike je nekako i taj ceo album je odraz onoga da kako smo živeli u tom periodu. Uvek sam voleo da slušam world music, ali u tom periodu sam zaista išao mnogo dublje. Ono što mi se zaista dopada, to je neka iskrenost emotivna u toj muzici. I čini mi se kako vreme ide u mojim osjećanjima, a i u glavi, ne pravim više toliku razliku između klasične muzike i world music, zato što je, čini mi se isto da kompozitori su se često bazirali na toj, da kažem, narodnoj muzici i stvarno, kako vreme ide, nekako sve više i više uživam da istražujem i drugi način i sviranja i stvaranja.
Među 17 numera na albumu nalaze se one pesme čija je muzika stekla svetsku slavu, poput brazilske Manja di Carnaval, Luisa Bonfe, ruske Podmoskovske večeri, Vasilija Solavajova Sjedoja, argentinske Poruna Cabeza, Carlosa Gardela, kao i japanska Uspavanka Takeda Lalabaj i francuska Indifference Tonija Murene. Tu su također i one poznatije domaće publici poput pesama Što te nema, Jadranke Stojaković, Makedonsko devojče, Jončeja Hristovskog, Vlaške Mndramja i više dela iz opusa Aleksandra Šišića koji su predstavljena u novom aranžmanu kao omaž poznatom srpskom violinisti, a naročit kuriozitet na albumu predstavljaju kineski violinski koncert Butterfly Lovers, jevrejska pesma Kralj David, kao i posebno zanimljiva tradicionalna indijska Kachur Khan, čija je glavna melodija i na koncertu izvedena na drugoj violini sa žicama naštimovanim na istu tonsku visinu G. Zanimljivo je da su ove kompozicije navele i istaknutog violinistu Nemanju Radulovića da svoju kreativnost usmeri i na aranžiranje zajedno sa svojim poznatim dugogodišnjim saradnikom, kompozitorom Aleksandrom Sedlarom. Međutim, ova tradicionalna ostvarenja su u novim aranžmanima poslužila kao uzor, poprimivši novo lice u naslovljenim delima, a više reči o tome sa nama je podelio Aleksandar Sedlar.
Našli smo se kod mene u studiju tih mjesec dana zapravo i prvo smo obojica kopali po YouTube-u tražeći pesme za koje smatramo da mogu da budu reprezenti određenih zemalja i tako smo imali taj neki širi uzbor koji se onda pretvorio u uži uzbor i onda smo krenuli zapravo da razmišljamo kako bi, mislim, jer onako aranžersko, zanatski, sve možda ode u sve, ali sad pitanje je da li treba i koliko tu ima, gde je granica dobrog ukusa i sve ostalo. Tako da imali smo za neke aranžmane bio malo rebus, tipa za Mambo, jer Mambo to je, svi aranžmani koji postoje na YouTube-u su ogromni ansambli, puno perkusije i ostalo. Ovo je ipak kamerni ansambli ovde, u principu ja koji sviram samo ove bongose i zvono, pa nekad onda budem glasniji od svih njih otprilike. Tako da bilo je par tih, da kažem, nekih momenta koje je bilo bitno prosto dobro zapisati, tako da kad god ih, čak i neko drugi da uzme da svira, tačno bi znao zapravo kako da se neke stvari artikulišu, pogotovo za gudač, recimo vezano za ove srpske stvari, ovaj Šišić medli, pa i Mndram ja zapravo, kao ti melizmi, ja sam se potrudio zapravo iz tih nekih, pošto sam imao priliku da radim sa nekoliko dobrih pevačica koje dobro poznaju, da kažem, i melizme i thriller, na primjer. Tako da smo generalno bili filigranski nastrojeni vezano za te detalje, jer su bitni u principu.
Bile su to reči Aleksandra Sedlara, koji nam je bliže predstavio stilizaciju tradicionalnih pesama sa albuma Roots Nemanje Radulovića, dodajući da je ova muzika bila izazovna i muzičarima Double Sense-a. Što više, interpretativna izazovnost ovih dela krije se upravo u postizanju lakoće i nenametljivog zvuka uprkos tehničkoj i stilskoj problematici koja je iziskivala i istraživanje svih muzičara kako bi se verno oslikao folklor svih pobenutih zemalja. A s druge strane, ovi aranžmani traže i elemente savremene tehnike sviranja kako u pogledu instrumenta, tako i dodeljivanjem različitih uloga izvođača koji su uzvikivali, pevali i svirali, neki čak i više instrumenata. Zato je bitno istaći da novo usmerenje Nemanje Radulovića i Double Sense-a ne predstavlja samo puki dekor njihovoj dosadašnjoj praksi radi podilaženja slušaocima, već zapravo omaž delima druge umetničke oblasti, što je sprovedeno zanatski i umetnički na najviše mogućem nivou, sa ciljem da se muzika ne razdvaja, kao što je i poznati violinista naglasio na sinoćnjem koncertu. Da muzika ima isti efekat bez obzira na žanr, imali smo prilike da posvedočimo tokom nastupa vrhunskih umetnika koji su posetioce odveli ne samo na putovanje kroz kulturu različitih zemalja i naroda, već i dodatno sproveli kroz rollercoaster emocija. Šta više, kompozicije sa repertoara su vrlo emotivno nabijene od neizmerne radosti preko lirskih i poetičnih epizoda do potresnog patosa. A ovome je naročito doprineo glas violiniskinje Ksenije Milošević, koja je intenzivno i sugestivno predstavila pesme Mndram ja, Što te nema, Cigani lete u nebo i Đelem Đelem zajedno sa pijanistom Milošem Mihajlovićem, takođe u ulozi vokalnog soliste. Kao solisti na koncertnoj promociji albuma Roots Nemanje Radulović i ansambla Double Sense predstavili su se takođe i violiniskinja Kristina Atanasova Radulović u pesmi Makedonsko devojče, Tijana Milošević u delu Poruna Kabeza i Aleksandar Sedlar na gitari u brazilskoj Manja di Karnaval. Posebno su oduševile neposrednost i stopljenost umetnika sa slušalcima, koje je dodatno naglasilo prisustvo posetilaca i na sceni, što s druge strane svedoči o izuzetnoj zainteresovanosti za ovaj događaj. Svaka kompozicija je bila pozdravljena velikim aplauzima, završno sa burnim ovacijama na tri bisa. Izvedene su Niška banja, zatim pesme Nature Boy i Over the Rainbow u izvođenju sjajnog dua Nemanje Radulovića i Miloša Mihajlovića i na kraju nastupa svih muzičara u poznatom Montijevom čardašu. A više o ovom projektu možete čuti u emisiji Vreme muzike u sredu, u kojoj će uz intervju sa istaknutim violinistom biti predstavljen njegov novi album Roots.
Nemanja Radulović je sinoć u Beogradu promovisao svoj najnoviji album Koreni i o tom je događaju bio prilog u današnjoj Arsonori koju je pripremila Isidora Bovan. Kao što ste čuli, aranžmane na ovom albumu potpisuje Aleksandar Sedlar, kompozitor čije je pak delo Proleće u Japanu, koje je poručio i premijerno izveo upravo Nemanja Radulović, samo dva dana ranije, dakle u petak, pred beogradskom publikom izvela Tijana Milošević, takođe jedna od dugogodišnjih saradnica slavnog violiniste. Ona je takođe i koncertmajstor Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim je izvela delo posvećeno žrtvama velikog zemljotresa i cunamija u Japanu 2011. godine. Koncert je deo ovogodišnje sezone našeg orkestra koji nosi naziv Na dobrom putu i u okviru koje nas muzika vodi u razne delove sveta. Tokio, odnosno Japan, je bila prošlonedeljna destinacija. Osim Sedlara, odnosno njegove kompozicije, program su učinila i dela Takemitsua i Debussya. Solistkinje su takođe bile članice filharmonije Andrijana Ćimović altflauta i Milana Zarić harfiskinja. Dirigovao je Gabriel Feltz, a koncert za Arsonoru pratila Tamara Maljković.
Nakon Beograda i Berlina, nova destinacija koncertne sezone Beogradske filharmonije bio je Tokio. Program su obeležila srpske premijere dva ostvarenja japanskog autora Toroa Takemitsua, Kako je spor vetar i Prema moru, zatim Proleće u Japanu Aleksandra Sedlara, kao i popularne Debussyjeve simfonijske skice More. Dva dela koncerta pružila su nam priliku da čujemo dva različita karaktera Beogradske filharmonije. Prvi deo bio je kamernijeg tipa sa redukovanim sastavom orkestra, dok je u drugom orkestar pokazao svo bogatstvo kolorita i punoće zvuka koje pruža Debussyjeva partitura. Posetu Japanu publika je započela slušajući dve kompozicije Toroa Takemitsua, autora koji je za osnove svog stvaralaštva pronašao u zapadnoj muzičkoj tradiciji. Kako se navodi u programskoj knjižici koncerta, u zapadnu klasičnu muziku se zaljubio slušajući posleratni radio program američkih snaga u Japanu i često je govorio da je njegov prvi učitelj bio radio. Inspirisali su ga autori Bečke škole, dok je jednu od presudnih uloga u njegovom muzičkom sazrevanju odigrao susret sa Igorom Stravinskim. Svi pomenuti uticaji uz nezaobilazne, doduše daleke odjake istočnjačke tradicije čuju se u dva dela koje su izvedena na početku koncerta. Kompozicija Kako je spor vetar nastala je kao porudžbina škotskog kamernog orkestra, a naslov je preuzet iz jedne od pesama Emily Dickinson, dok je Prema moru naručilo udruženje Greenpeace za svoju kampanju Spasimo kitove. Uz već pomenute uticaje Bečke škole, oba ostvarenja u značajnoj meri posvećena su ispitivanju zvučnih boja, što je posebno došlo do izražaja u delu Prema moru, u kojem je autor uveo i dve solističke deonice koje izvode alt flauta i harfa. Ovde svakako treba pomenuti i izvanredne interpretacije solistkinja Andrijane Aćimović i Milane Zarić. Kompozicija je oslobođena jasne ritmičke i metričke određenosti i može se percipirati kao istančane boje u stalnom pokretu. Asocijacije na japansku muzičku tradiciju, iako postoje, vrlo su daleke, što se ne može reći i za kompoziciju koja je usledila. Proleće u Japanu Aleksandra Sedlara donosi vrlo jasne simbole japanske muzike, poput melodijskih obrazaca u pentatonici. Nastalo je kao porudžbine Nemanje Radulovića i ansambla Devil's Thrills, koji su ga premijerno izveli i snimili za izdavačku kuću Deka. Ovom prilikom solistkinja je bila koncertmajstor Beogradske filharmonije Tijana Milošević, koja je sa velikom posvećenošću prišla tumačenju ovog dela. Uz poštovanje načina na koji ga je Nemanja Radulović premijerno izveo i uz napomenu da je i sam Nemanja ovom prilikom bio u publici, Tijana Milošević se potrudila da samoj interpretaciji da svoj lični pečat. Sve to i bogat zvuk solističke deonice uz besprekorno tehnički izvedene virtuozne pasaže u brzim odsecima, kao i suptilne i sa merom primenjene agogičke i dinamičke promene, samo su neke od odlika njene interpretacije. Svakako da su je u tome svesrdno podržali članovi orkestra na čelu sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom. Sam orkestar bio je u centru pažnje u drugom delu koncerta, kada su izvedene tri simfonijske skice More Claude Debussyja. Pored toga što je pisano u tri stava, ovo ostvarenje u sebi sadrži i tri osnovna aspekta Debussyjeve estetike: impresionizam, simbolizam i inspiraciju japanskom kulturom. Reklo bi se da nije samo Japan kao tematska okosnica ono što je spojilo ovu kompoziciju sa onim izvedenim u prvom delu večeri. Kolorit i istraživanje boja ovoga puta na tipično debussyjevski način bili su poseban izazov za orkestar i Gabriela Felca. Čuli smo ogroman dinamički dijapazon od najtananijih piano odlomaka pa do raskošnih fortissima, kao i suptilne detalje partiture koje je Felc znalački isticao dirigujući na pamet. Beogradska filharmonija je tako priredila još jedno inspirativno koncertno veče u kome je publika uživala i naravno izvođače nagradila višeminutnim aplauzima.
Fragmentom Debussyjeve kompozicije More završen je prilog o koncertu Beogradske filharmonije u okviru redovne sezone Na dobrom putu. A u okviru programa pod nazivom Fuzija u subotu uveče su na velikoj sceni Kolačeve zadužbine svirala dva ansambla iz dva grada sa dvoje solista i dvoje dirigenata. Reč je o koncertu Beogradskog kamernog orkestra 13 gudača i takođe kamernog makedonskog orkestra Profundis. Solisti su bili Irina Murezanu, violinistkinja, i Uki Ovaskainen, pijanista. Na repertoaru su bila dela Ivana Jevtića, Astora Piacole, Benjamina Britna i Žorža Enescua. Dirigovali su Srđan Sretenović i Đurđica Dašić, a osvrt na ovo veče pripremila je Dunja Savić.
Udruženi ansambli 13 gudača i Profundis i solisti violinistkinja Irina Murezanu i pijanista Uki Ovaskainen prvi put su u subotu muzicirali zajedno, a izveli su dela Benjamina Britna, Ivana Jevtića, Antonija Vivaldija, Astora Piacole i Žorža Enescua. Koncert i sama njegova priprema na kojoj su radila dva dirigenta bila je svojevrsni iskorak iz dosadašnjeg delanja ansambala, a više o saradnji sa Profundisom i solistima reći će nam Srđan Sretenović, umetnički rukovodilac ansambla 13 gudača.
Naravno, ja sam jako zadovoljan koncertom. Mi imamo još jedan koncert u Skoplju 2. novembra. Jedino nećemo svirati koncert za klavir Ivana Jevtića, ceo ovaj ostali deo programa ćemo ponoviti. Pa ovo je divno, jedna ideja koju smo mi razrađivali dosta dugo. Ja inače poznajem jako dobro muzičare kolege iz Skoplja. Puno puta smo i svirali zajedno i bili na raznim projektima.
Koncert je otvoren delom variacije na temu Franka Bridgea, engleskog autora Benjamina Britna. Izvođački aparat zvučao je dobro, sigurno i masivno, posebno u uvodnom interludijumu i temi variacija. Koncepcija dirigentkinje Dašić bila je usmerena na naglašavanje brzih i energičnih momenata, ali je i u sporijim variacijama bila primetna tendencija ka oblikovanju mekanih, lirskih fraza i izgradnji mikrodinamike. Interpretacija je bila uspešna uz minimalne intonativne i ritmičke nesigurnosti, ali je izostavljenim dva stava uzdrmana dramaturgija variacija. O ideji, koncepciji i izboru programa i navedenom delu govorila nam je Đurđica Dašić, dirigentkinja kamernog sastava Profundis.
Programski koncept smo uradili zajedno sa dirigent Srđan Sretenović. To je bio zajednički projekt i zajedno smo koncipirali program. Britan sam izbrala ja, on je izbrao Jevtić i onda smo imali spektakularnu solistkinju Irinu Murezanu. Na naša velika čast je se suglasila da nastapi pred srpskom publikom i sad na 2. novembru i pred makedonskom publikom u Skoplju. Britan variacija na tema Frank Bridge je kapitalno delo napisano za gudački orkestar i isključitelno teško za izvođenje i virtuozno po svom karakteru i ne izvodi se baš tako često, pošto bara izuzetne muzičare sa izuzetnim virtuozitetom. I zato ovo delo je bilo veliki predizvik za nas i mislim da smo uspeli.
Nastavku večeri nazvane Fuzija usledio je koncert za klavir i gudački orkestar broj 3 akademika Ivana Jeftića. Dirigovao je Srđan Sretenović. Premda je Jeftićev koncert nakon premijernog izvođenja 1991. godine poslednji put izveden 2005. godine u Beogradu, odabirom navedenog ostvarenja ansambl je još jednom pokazao inicijativu za predstavljanje dela domaćih autora. Sjajan pijanista Ukio Vaskainen odabran je kao solista na inicijativu samog kompozitora. Kroz sva tri stava koncerta ovaj umetnik pokazao je najpre promišljenu koncepciju, zatim izuzetan virtuozitet i bogatu ekspresivnu paletu. Neoklasični zvuk koncerta i odvažnost tipična za Prokofjevljeva dominirala je muzičkim tkivom, te je u skladu sa tim bilo osmišljeno i izvođenje pijaniste kome nije nedostajala snaga i suverenost. Gošća koncerta, rumunska violinistkinja Irina Murezanu, se beogradskoj publici predstavila u drugom delu večeri izvodivši Proleće Antonija Vivaldija, Invierno Portenjo Astora Piazzolle i rumunsku rapsodiju broj 1 u A-duru Georgea Enescua. Kompozicija koja je nezaobilazno štivo svakog gudačkog sastava, Vivaldijev koncert Proleće, našla se i na repertuaru ansambala 13 gudača i Profundisa. Dirigovala je Đurđica Dašić. Pokret i lakoća koju nudi Vivaldijev rukopis ostvareni su u većoj meri tokom izvođenja, ali se čini da bi brži tempo i oštrija artikulacija izvođača doprinela većoj karakternoj usklađenosti. Svojevrsnu tranziciju u drugom delu programa predstavljala je komunikativna i lagana kompozicija Zima Astora Piazzolle inspirisana zimom u Buenos Airesu. Kao i kod Vivaldija, Zima je jedno od četiri dela iz istog tematskog kruga, a dominantni ritmički obrasci karakteristični za tango osnovni su motiv Piazzolline muzičke ideje. Zvuk rumunskog folklora, plesni i šaljivi karakter rumunske rapsodije u aranžmanu za violinu i gudački ansambl, inače porudžbina Murezanove, bila je dobar izbor za završnicu koncerta kojim je dirigovao Srđan Sretenović. Čini se da su muzičari najviše uživali u tumačenju ovog ostvarenja, što se moglo zaključiti po izuzetno energičnom i sigurnom nastupu kako solistkinje, tako i gudačkog ansambla. Violinistkinja je svoje visokotehničko umeće pokazala upravo u pomenutoj kompoziciji, a poreklo muzičke građe dela i uvek atraktivni zvuk rumunskog folklora pružio je prostor umetnici da pokaže svoju srčanost i duboku emotivnu povezanost sa ovom muzikom. Thank you.
Čuli ste prilog o koncertu pod nazivom Fuzija, koji su u subotu uveče priredili ansambli 13 gudača iz Beograda i Profundis iz Severne Makedonije. A pred nama je sada prilog o još jednom koncertu kamerne muzike, i to onom koji u četvrtak beogradskoj publici u Kolarčevoj zadužbini predstavio ansambl Basiona Amorosa. Iz priloga Tise Jukić saznaćete kako je protekao ovaj koncert uglednog internacionalnog sastava koji čine isključivo kontrabasi.
Nakon više od 10 godina, cenjeni sastav kontrabasista Basiona Amorosa vratio se na beogradsku scenu. Koncert koji su priredili bio je stilski raznovrstan, dobro pripremljen i posvećeno vođen. Ali, ako bismo morali da opišemo ovaj nastup u jednoj reči, morali bismo reći razdragan. Basiona Amorosa je međunarodni ansambl kontrabasa koji u punom sastavu čini 6 muzičara. Oformljen 1996. godine, tokom svog postojanja je pobrao brojna priznanja, poput Bachove plakete i nagrade Echo Classic, a posebne pohvale dobili su od vodećih umetnika u sferi klasične muzike, Maksima Vengerova i Ane Sofi Muter. Na koncertu održanom u četvrtak, ansambl Basiona Amorosa predstavio nam se kao kvartet. Činili su ga Andrej Šinkević, Šimon Marčinjak, Onur Oskaja i Ljubinko Lazić, koji je ujedno bio i nezvanični domaćin ove muzičke večeri. Program koncerta bio je stilski raznovrstan. Na njemu su se našla dela iz doba baroka, ali i ostvarenja savremenih kompozitora. Veče je tako otpočelo tumačenjem Arioza iz koncerta za čembalo u F-molu Johana Sebastiana Baha, a u sličnim stilskim okvirima kretao se i ciklus 6 venecijanskih plesova anonimnog autora. Konzervativni jezik ovih kompozicija činio je da one oštro odudaraju od drugih dela na programu. I može se postaviti pitanje zašto su bile deo repertoara ovom prilikom. U ostatku večeri slušali smo skoro isključivo savremeno stvaralaštvo, i to kompozicije mahom komunikativnog karaktera. Delovalo je kao da su ova dela publici bila prijemčivija za slušanje, a i samim članovima ansambla za izvođenje. Izbor programa koji su činile kompozicije Mikaela Tariverdijeva, Stefana Šefera, Tonija Osborna i drugih pokazao je istančanost ukusa ansambla Basiona Amorosa, ali i njihovu sposobnost da ugode publici. Smenjivala su se ostvarenja različitih izvora inspiracije, stilskih modela i stepena tehničke zahtevnosti. Tako da je svaka sledeća tačka na programu predstavljala novo otkrovenje i zanimljivost. U tom pogledu morali bismo posebno izdvojiti izvođenje komada Contest Stefana Šefera, kao i solo nastup Andreja Šinkevića, gde nam je kroz tumačenje kompozicije Equation Françoise Rabata demonstrirano šta znači biti virtuoz na kontrabasu. Šinkević je spretno i vatreno izneo ovu dvozvučnu etidu, ispitujući krajnje granice i suptilne nijanse kontrabasovske tehnike. Deo programa bile su i kompozicije Komad u ružičastom Ivana Brkljačića, Circus Vols i Organik Đerđa Mahošvilija, te Kickstart Tonija Osborna. Među ovim ostvarenjima naročito se istakao Mahošvilijev Iščašeni, no istovremeno i romantični valcer. U tumačenju ove kompozicije u prvom planu je pun izraženi potencijal kontrabasa. Tako, ovo ostvarenje je publici razotkrilo njegovu skrivenu moć, pokazujući da ovaj instrument može veoma lako biti vodeći melodijski glas. I mada su se svi izvođači predstavili lepo oblikovanim tonom, posebno bi se morala izdvojiti prefinjenost kolorita instrumenata oskaja i marčinjaka. Prilikom izvođenja Mahošvilijevog valcera čak boja marčinjakovog kontrabasa mogla je parirati kakvom prvoklasnom violončelu. Raznovrstan izbor programa bio je većinski zaslužan za prijatan, dinamičan tok koncerta. Ali ovom utisku su umnogome doprineli i raspoloženje i scensko prisustvo članova ansambla Basiona Amoroza, koji su u svakom smislu predstavljali dobro uigran tim. Intuitivno osluškujući jedan drugog, umetnici su uspostavili oformljen, pun i skladan zajednički zvuk. Lakoća sa kojom su se muzičari nadovezivali i odgovarali na tuđe deonice, nemo komunicirajući kroz sam čin nastupa, podsjetila nas je na poznatu izreku. Kamerna muzika je poput prisnog prijateljskog razgovora. Ovaj razgovor ansambl Basiona Amoroza započeo je pre više od 25 godina. A tokom ove kvalitetne koncertne večeri, beogradska publika je imala to zadovoljstvo da ga nakratko oslušne.
Bio je ovo prilog Tise Jukić o koncertu ansambla Basiona Amoroza, ansambla koji čine kontrabasi, a to je, kao što sigurno znate, instrument bez koga je, tako reći, nezamisliv džez, a upravo je ovom muzičkom pravcu posvećen poslednji segment današnje Ars Sonore, u kome ćemo govoriti, naravno, o Beogradskom džez festivalu. Sa mnom u studiju je Tijana Stanković. Tijana, zdravo, dobrodošla.
Hvala.
Prošle nedelje iz Portugala, danas Beogradskog džez festivala. Ti si pratila ovu manifestaciju od četvrtka do sinoć i ajde da krenemo od nekog opšteg utiska, kako ti se čini ovo 38. izdanje festivala, koji je zaista onako najreprezentativniji u ovom našem delu sveta ovde svakako.
Ovogodišnje izdanje se odvijalo pod krilaticom Jazz Beats i baš kako su organizatori napisali u najavi, osluškivali su savremene tokove džeza, kao što i uvek rade. Međutim, u svetlu današnjih dešavanja u svetu, ovo izdanje je bilo daleko manje u poređenju sa prethodnim, prošlogodišnjim izdanjem. Bilo je 16 koncerata u okviru 6 programskih celina i imali smo prilike da čujemo 100 muzičara sa 5 kontinenta. Važno je spomenuti da je ove godine bio pregled srpskih umetnika, odnosno srpski showcase prvog dana festivala, a opet smo imali priliku da čujemo najbolje iz Poljske u okviru Seifert Night. Mm-hmm. Imali smo tri velika orkestra i naravno muzičare tri generacija od najmlađih, kao što je Immanuel Wilkins, koji dolazi iz Amerike, najmlađi, ima 25 godina, i naravno tu su bile velike zvezde džeza.
Kad si već pomenula najmlađe, inače Beogradski džez festival insistira na tome da već nekoliko godina unazad u stvari podržava te mlade džez muzičare, a isto tako u najavi za ovogodišnji festival stoji da oni smatraju da imaju tu jednu edukativnu ulogu, da negde i publiku podmladi, da tako kažemo.
Što se tiče mladih umetnika, oni su naravno u srpskom programu, u srpskom showcase-u, jer da, baš kao što si rekla, Beogradski džez festival zaista podržava razvoj naše scene, a osim toga tu je Dominik Vanja iz Poljske, mladi pijanista koji je prvo završio studije klasične muzike na klaviru, a potom i džez u Bostonu. Tako da, eto, i on je predstavnik mlađe generacije.
A što se tiče nekakvih stilskih okvira, šta je zapravo sve ponuđeno ove godine na festivalu?
Program je i ove godine bio raznovrstan. Osim velikih zvezda koji sviraju da li savremen džez, moderni džez, džez koji privlači širu publiku, tu su opet bili hrabri, avangardni izleti. To je prvenstveno trio Vandermark, Litton, Vuli, kao i italijanski sastav Enrico Morello, koji su prikazali program Cyclic Science, i naravno Luis Vicente, trio iz Portugala.
Dobro, da sada ti nama u stvari izdvojiš nekoliko koncerta koji su na tebe ostavili najjači utisak i da nam kažeš zašto je to tako bilo.
Kad smo već spomenuli Vandermark trio, drugo veče festivala je počelo njihovim koncertom. Ken Vandermark, američki umetnik, svira tenor saksofon, Dave Woolley trubu, a Paul Litton bubnjeve. Oni se bave slobodnom improvizacijom, odnosno tu formu improvizovanog dela, su oblikovali smenjivanjem muzičkih situacija, različitih tekstura i materijala. Ti su delovi sadržavali ili duge izdržane linije na trubi i klarinetu, koje su bile podržane nežnom deonicom na bubnjevima uglavnom, koji je uvek bio asimetričan, dakle nije u pitanju ritmički sistem. Neki delovi su bili formirani fragmentima na solirajućim instrumentima, koji su ponekad bili praćeni i preglasnim sviranjem bubnjeva, a ovi najglasniji delovi su uglavnom bili u stilu onog frenetičnog free jazza, veoma glasnog i brzog. Zvučne teksture proizvedene tehnikom prepariranja instrumenata, sva tri instrumenta, ili nestandardnim načinom sviranja, su veoma bili posebni, kao i ta pulsacija slobodnog sviranja koja je u svakom promenom bila drugačije. Nije bilo monotonije na koncertu od početka pa do kraja.
Dobro, a sledeće večeri u petak, a čini mi se i nekako možda najveća zvezda ovogodišnjeg festivala, ili barem umetnik koji je izazvao najveću pažnju publike, je bio Avishai Cohen, trubač, da naglasimo.
Jeste, kvarteta Avishai Cohena. Uz Avishai Cohena na trubi su bili Jonathan Avishai na klaviru, Barak Mori na basu i Ziv Ravic na bubnjevima. Izvodili su delo Naked Truth album, poslednji album ovog sastava. Vrlo pročišćen i sveden izraz, kako u improvizaciji, tako i na polju građanja oblika. Puno je kontrole tu, kao i u prethodnom sastavu o kome sam pričala. Dakle, kontrola zvuka, kontrola forme, kontrola oblika je tu na prvom mestu koja se zaista primećuje. Minimalizam se ogleda na svim nivoima, u harmonskom jeziku, oblikovanju melodijskih linija, artikulacije, potom postepenih variranja u jeziku improvizacije. I dinamika se u tom simetričnom skladu usložnjavala sve do kraja numere. Ovo se odnosi i na zajedničko formiranje dela, ali i posebno na stil sviranja trube ili flickhorna, a više je koena. I pored minimalizma, prisutni su utice iz drugih žanrova, posebno na bubnjevima, njegovi izleti u afro i druge tradicionalne ritmove, ali čak i pop fraze su lepo pratile taj minimalizam u ostalim instrumentima.
Slušat ćemo nešto sa njegovog koncerta, je li tako? Hoćeš da čujemo sad ili možda da ostavimo za kraj priloga?
Ja bih preporučila za kraj da čujemo numeru koja je izvedena na bis, a to je drugi stav Ravelovog klavirskog koncerta.
Dobro, a do sada možda pređemo na ovaj jedan isto zanimljiv segment ovogodišnjeg festivala. Čak tri orkestra su nastupila ove godine.
Prvo veće smo čuli ansambl Ščime i orkestar Muzikon. Potom, četvrto veče, na velikoj pozornici Doma omladine Beograda, svirao je francuski nacionalni džez orkestar pod vodstvom Frederika Morina. Oni su izveli program pod nazivom Ritual, koji ima više autora, a napisan je za četiri glasa i orkestar. U najavi se spominje termin spektralno, koji opisuje zvuk orkestra. Ja bih se zadržala sad na ovoj reči uz malo pojašnjenje. Naime, nije u pitanju spektralizam kao stil u savremenoj umjetničkoj muzici rasprostranjen u Evropi i svetu, a nama poznati iz francuske škole ili u ostalom ono što karakteriše stvaranje našeg Richarda Beretta, već je tendencija da se materijalu priđe iz aspekta zvučnosti i to je ono što na neki način povezuje ovaj orkestar sa pomenutim kompozitorskim jezikom. Dakle, promišljanje zvučnih mogućnosti pojedinačnih instrumenata, ali i instrumentalnih sekcija, kombinovanje različitih instrumenata u sekcije, kao i rad na veoma interesantnim aranžmanima. Kada je u pitanju oblik dela i razvijanje materijala, prva numera je trajala više od 30 minuta, tako da je to bilo jedno kompleksno delo. Solističke deonice su tu kao fundamentalni gradivni deo, vraćajući se na onaj pridev spektralno, odnosno spajanje instrumenta u sekcije, horizontalna dimenzija iz više slojeva gradi tok muzike u ovom orkestru. A mirni delovi su ti u kojima su se dešavala neočekivana zvučna rešenja, prepariranje instrumenta, odnosno preparirani instrumenti i nestandardne tehnike sviranja su gradile ta interesantna rešenja. Imajući u vidu veličinu orkestra i ozbiljnu dozu slobode koju pojedinačni muzičari imaju, orkestar funkcioniše onako tačno kao sat.
Kakav je bio koncert našeg big benda sa triom Omara Sose sinoć u MTS dvorani?
Sinoć je bilo zaista uzbudljivo, četiri velika koncerta na dve lokacije, prvo u MTS dvorani, koja je jedva primila broj posetilaca, posebno na prvom koncertu našeg big benda i trija Omara Sose, a posle Nubaje smo se preselili u salu Amerikane, omiljeno mesto za jazz dešavanja i za, naravno, avangardnija rešenja koje se dešavaju najčešće u sitne sate na Beogradskom jazz festivalu. Naš big band se naravno lepo prikazao i rekla bih da iako Omar Sose ima i neka avangardnija rešenja i čak koristi vokalnu improvizaciju u svom radu, ponekad odlazi u apstraktne improvizacije, što je prikazao i sinoć na krajevima svojih improvizacija, ali sve to nekako bilo veoma balansirano i spojeno. Trio Omar Sose i naravno naš big band, moram da spomenem i soliste, koji su bili sjajni kao i uvek.
Možda samo nekoliko rečenica o nastupu dvoje saksofonista. U subotu je Emanuel Wilkins svirao, a sinoć Nubaja Garcia iz Velike Britanije. Kakvi su ti utisci sa tih koncerta?
Jeste, imali smo opet priliku da čujemo jedan modern jazz zvuk iz Amerike. Emanuel Wilkins na alt saksofonu ima standardni jazz kvartet. Ovog proleća je objavio drugi album, svoj drugi album, The Seventh Hand, Sedma ruka, koja mu je zapravo donela najveće priznanje do sad i to je titula najboljeg alt saksofoniste na svetu u anketi Jazz Journalists Association. Njegove teme su vrlo interesantne i čak upadljive u smislu neočekivanih obrata ili vođenja melodije. Harmonski jezik ih odaje zapravo da su u pitanju vrlo mladi muzičari. Tu su moderne progresije i sprovođenje motiva kroz različite tonalitete i naravno harmonizovane sekvence, a onda već sledeće numere ima nešto mirniji harmonski jezik. Puls ansambla se vodi pokretljivom bas lagom u levoj ruci pijaniste, kontrabasiste i bas bubnja, čije ova tri instrumenta su zaista funkcionisala savršeno. Umereno zasićena tonska slika, rekla bih, a i repeticija motiva kao gradivno sredstvo što se tiče tih elemenata.
Dobre, Tijana, verujem da imaš još puno toga što bi mogla da nam ispričaš o ovogodišnjem Beogradskom jazz festivalu, ali mi ćemo ovde sada staviti jednu tačku, nemamo više ni vremena. U svakom slučaju završit ćemo ovaj tvoj prikaz festivala, kao što si najavila, fragmentom iz Ravelovog koncerta, a u tumačenju Aviša i Cohen kvarteta. Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.